Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang mengagungkan, Allah yang luar biasa. Kami takut kepada Tuhan, oleh karena itu kami mau merendahkan seluruh hidup kami di bawah kebenaran-Mu. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengar. Dan kami tahu Tuhan, mendengar suara-Mu tidak sama mendengar hal-hal yang lain. Membaca firman-Mu tidak sama dengan membaca buku, pengetahuan apapun. Membaca firman Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan, memerlukan kerendahan hati, keterbukaan hati, dan sungguh anugerah ketika Roh Kudus bekerja menterjemahkan kepada setiap kebutuhan di dalam setiap orang yang berbeda, Engkau mampu menterjemahkannya. Oleh karena itu Tuhan, kami meresponi akan firman yang akan Kau berikan kepada kami hari ini. Hamba-Mu hanya alat saja, alat tidak berguna kalau Tuhan tidak menggunakannya. Oleh karena itu tidak ada seorang pun di antara kami merasa diri cukup baik, cukup saleh. Merasa diri bahwa kami ini punya pengetahuan yang banyak sehingga ketika membaca firman Tuhan hanya di area kognitif kami. Kami memerlukan kerja dan karya Roh Kudus di dalam kerendahan hati. Seruan kami, tolong kami supaya kami memahami sehingga firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan karena pertolongan-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Perikop ini mengisahkan penglihatan Yesaya ketika ia mendapatkan panggilan sebagai seorang nabi. Ia menyadari ketidaksempurnaannya ketika dihadapkan pada kekudusan Tuhan, namun Tuhan melayakannya. Beginilah firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pitu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 17. Roma 8 ayat 12 sampai 17. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menekankan pentingnya dipimpin oleh Roh Allah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Beginilah firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan.
Kasih Tuhan, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Demikian sabda Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ayat 12, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita sepanjang hari ini di dalam Minggu Trinitas adalah mengimani Trinitas, membangun komunitas. Mengimani Trinitas, membangun komunitas. Saudara, kalau saya menyatakan hari ini saya ada di Semarang, tapi saya bukan orang Semarang. Kelihatan ya, bukan orang Semarang. Orang Semarang mirip-mirip semua ya. Saya berasal dari, asalnya sih Jakarta, lahir Jakarta. Asal usul lagi nenek moyang adalah Sumatera. Nenek moyang lagi ya Adam dan Hawa ya. Tapi saya mau mengatakan, kalau saya mengatakan saya melayani, ini tahun ke-20 sebagai pendeta GKI dari Surabaya. Kalau saudara mendengar kata Surabaya, apa yang saudara ingat? Astaga naga, masa sih sampai begitu? Kemarin kalau saya dijemput majelis, mereka bilang, wah ini tempat kuliner. Wah, kalau di Surabaya cari lumpia Semarang, cek angeli, ada satu dua gua enak. Di sini setiap sudut, lumpia, 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 lumpia. Mudah-mudahan orangnya gak kayak lumpia ya. Saudara, apa saya yang diteringat? Gak pernah teringat akan kuliner Surabaya atau belum pernah pergi ke Surabaya? Bom ya? Oke lah kalau gitu, karena saudara ingat bom, saya cerita bom ya. Kan ini saudara sendiri yang ngomong. Ini GKI ya. Bisa lihat, oke. Jadi GKI di Ponegoro ya. Mat yang dikasihi Tuhan, kalau beberapa waktu lalu atau puluhan tahun lalu saudara pergi ke luar negeri atau memperkenalkan Indonesia, maka Indonesia adalah negeri yang orang-orangnya ramah.
Makanya ke gereja mukanya jangan kayak pepaya lonjong gitu ya. Waduh ya, katanya orangnya ramah. Kenal Trinitas ya. Udah kenal Trinitas orangnya ramah. Gak usah kenal Trinitas dulu udah ramah ya. Apalagi kenal Tuhan tambah. Wah, ojo serem-serem. Coba lihat kiri kanan, serem apa enggak? Mukanya, waduh ya. Nah, tapi saya lihat ramah-ramah kok ya, termasuk yang di atas ya. Jadi kalau kita bilang, oh Indonesia itu negeri yang ramah. Orang-orangnya gotong royong terjadi ya, enggak punya bawang cabai bisa pinjam tetangga ya. Enggak pinjam minta ya kayaknya ya. Kalau dulu zaman dulu loh ya, sama saya kecil saya tinggal di kompleks di Jakarta ya. Kalau lebaran itu bancaan dapat ya. Wah, orang kasih. Kalau kita Natalan juga ngasih. Masih ada enggak ya di sini? Masih. Oh, kan ramah ya. Kalau dapat makanan ramah ya. Ramah ya. Gotong royong ada terjadi itu cerita kita tentang kampung, tentang desa, tentang enggak usah lah di kota juga begitu ya kalau ada kompleks-kompleks, tapi sekarang mungkin sudah tidak. Jadi orang sudah mulai melihat bahwa kita memperkenalkan Indonesia yang menyenangkan. Tapi kali ini atau saudara kalau saya ingat udah lama sebenarnya saya ikut apa ada misi internasional di Hawaii. Mereka, wah kita bikin drama untuk Indonesia, langsung teroris saudara. Dramanya itu judulnya teroris. Dan mereka akan tanya kita, kamu gak apa-apa tadi Indonesia itu? Ya, gak, itu orang Kristen katanya ditekan terus. Padahal kita ya relax-relax saja ya di Surabaya, bisa pergi kemana-mana. Tapi bagi mereka di luar negeri kayaknya kita itu ngalamin luar biasa ya. Itu beritanya, apalagi dengan bom sekarang. Radikalisme di mana-mana di Indonesia ini membuat kita tegang. Ya, jemaah saya ada bilang, "Bu, aduh jangan cerita lagi tentang bom ya." Padahal enggak lihat loh saudara. Padahal depo itu dengan kami itu 30 menit. Ya masih ke arah apa? Dia ke arah apa? Tol ya, ke arah Darmo satelit ya toh. Tapi dengan kami jauh, tapi cerita itu sudah tidak menyenangkan ya. Tidak, mereka bukan hanya trauma bagi mereka yang kena gerejanya walaupun kita enggak ada korban untuk orang GKI Depo ya. Tetapi berita itu sudah menegangkan dan itulah situasi kita. Terorisme, radikalisme. Di mana ini banyak orang muda kampus-kampus, saya rasa banyak kampus negeri itu benar-benar luar biasa. Bahasanya bukan lagi bahasa antar agama ya. Mungkin sejak apa HTI dihapuskan mulai ya. WA-WA yang ekstrim-ekstrim itu mulai tidak ada. Karena sebelumnya begitu luar biasa. Mat yang dikasihi Tuhan, kita mendapati komunitas di sekitar kita bukan komunitas yang ramah, yang gotong royong, yang indah cerita kita. Sudah cerita yang menegangkan. Gereja harus belajar, ini bukan sekedar bom, tapi Tuhan izinkan terjadi, bukan Tuhan merencanakan. Tuhan tahu itu terjadi, tapi kalau kita sebagai gereja Tuhan tidak belajar tentang apa yang terjadi ini, kita kehilangan momen yang indah. Dengan kejadian Surabaya itu, maka undang-undang tentang terorisme 15/2003 itu disahkan. Kalau enggak itu alot, ya luar biasa, 2 tahun sudah ada pembicaraan tetapi tidak goal. Jadi ada maksudnya undang-undang itu jaminan bagi orang-orang Polri ini atau melakukan suatu penahanan dan lain sebagainya. Ini sesuatu berita positif. Tetapi gereja juga belajar, belajar apa? Kemudian di GKI Depo itu diadakan suatu acara lintas agama. Intinya adalah beberapa gereja yang kena masalah ini harus dipulihkan. Jemaatnya harus ngerasa aman dan nyaman datang lagi. Dan lintas agama itu datang, bukan hanya orang Kristen. Nah yang di GKI Depo itu adalah tadinya undangan 200, tetapi ternyata 1.700 datang. Ya, udah gitu bukan hanya 5 agama, tapi perutusan lembaga-lembaga, sampai lembaga pemerintah, dan lintas agama ada 107 lembaga. Saudara bisa baca dan bisa lihat YouTube-nya. Itu artinya mereka gak takut, itu gereja gak muat, tapi gak takut, itu kan sampai di luar-luar. Mati yang dikasih Tuhan, di dalam situasi ini gereja belajar. Gereja seperti, ini apa feeling saya atau perasaan saya dalam pembelajaran sebagai pendeta GKI. Gereja seolah-olah dipaksa keluar. Untuk apa? Melakukan pergandeng tangan, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melakukan kasih. Di dalam bagian itu ada lagu tentang apa? Kasih. Yang dinyanyikan bukan hanya orang Kristen, terhadap semua. Wah saudara, orang yang hadir, saya tidak datang karena saya datang yang besoknya, saya baru dari perjalanan Papua, Sumatera Barat, Tengah Timur, Alor ya, selama kurang lebih sebulan saya berjalan, dan pada waktu kejadian ini saya tidak tahu karena tidak ada internet di desa. Saya lagi tinggal di desa, tidak ada internet, tidak punya TV juga, dan lagi kepanasan di daerah Alor itu ya. Jadi saya tidak tahu beritanya. Jadi orang telepon bisa, WA saya enggak bisa. Kadang-kadang telepon bisa masuk. Jadi orang tua saya, mama saya tanya, "Kamu gimana?" "Saya di Alor." "Oh, waduh kejadian begini ya." Mereka cuman kasih tahu. Wah, saya baru tahu ya. Mati yang dikasih Tuhan, saya datang besoknya di gereja yang paroki yang Katolik yang ada di dekat GKI Ngagel. Ya. Pada waktu itu juga lintas agama untuk membagikan buku liturgi kepada jemaat. Dan jemaatnya, umatnya Katolik itu datang banyak saudara. Bahkan katanya melebihi yang biasanya. Dan wajah mereka waktu saya membagikan itu mereka tidak ketakutan, tua muda. Senang sekali saya. Ini Indonesia benar ya. Dengan posisi seperti ini mereka ya beribadah. Dan mereka dapat liturgi itu dari orang yang berjilbab-jilbab datang. Karena orang-orang sekarang udah mulai takut, waduh kalau jilbaban terus apalagi yang pakai hitam terus ya, jangan-jangan di dalamnya ada bom ya toh. Lah mereka, nah ini jubahnya pendeta juga gini ya, nah longgar gini saudara gak takut. Ya artinya itu ada kecemasan untuk orang-orang tertentu ya pasti ya. Ada yang orang ngungsi loh saudara keluar dari Surabaya, ada yang ngungsi rumah. Ya, macam-macam terjadi. Tetapi itulah yang memang terjadi, kita tidak bisa judgment orang kenapa takut, tetapi itu terjadi komunitas. Komunitas kita udah tidak lagi ramah, komunitas yang menegangkan dan lain sebagainya. Saya pikir kembali lagi kita mau bertanya sebagai orang Indonesia, mungkinkah kita menciptakan komunitas yang indah dan ramah seperti cerita dulu? Antar agama itu bisa kirim-kirim makanan? Bisa bersapa tanpa ada curiga? Mungkin enggak? Gotong royong terjadi? Mungkin? Apa tindakan kita? Apa tindakan gereja untuk memungkinkan itu? Mungkin saudara, waktu saya ke Alor, salah satu saya yang tertarik di Alor itu adalah kerukunan agamanya. Pantai itu adalah tempat orang Muslim, gunung adalah banyak orang Kristen. Nah saya pergi dengan Gemit, dengan izin Sinode Gemit, saya mau tinggal di desa yang namanya Jemaat Ismail. Ya, keren ya, Jemaat Ismail, bukan Jemaat Ishak, Jemaat Ismail. Kenapa? Ada sejarahnya. Gereja itu didirikan oleh orang Muslim. Wah, gereja didirikan oleh orang Muslim. Dan baca sejarahnya, di daerah Ilawe ya, namanya daerahnya Ilawe Kabola ya. Nah itu daerahnya itu banyak Muslim, dominannya Muslim saudara. Dominan Muslim. Tapi ada beberapa yang juga masuk ajaran Kristen, penyebaran ajaran Kristen, kemudian ada Kristen tapi minoritas sekali. Tapi orang Muslim memperhatikan orang Kristen, mereka butuh gereja. Akhirnya mereka mendirikan gereja. Dan kalau di sana, kalau bikin gereja, ada orang Muslimnya, panitianya. Nanti pembukaannya gereja, kasidahan akan nyanyi. Wah, keren gak tuh? Keren bingit, kata anak-anak muda ya. Keren banget ya. Tapi saya lebih terkaget karena kami udah dua kali, pertama mission trip dengan jemaat, yang kedua ini saya sendiri karena dalam rangka cuti 3 bulan ya, setelah 10 tahun pendeta GKI dapat cuti 3 bulan. Saya mempersembahkan ya karya saya, cuti saya itu buat Indonesia Timur ya. Itu ada keluasan kalau kita cuti, kita mau mission di mana, kita melakukan sesuatu. Dari mulai Papua saya datang. Nah saudara di Alor itu menarik sekali. Sampai sekali waktu saya dibilang dengan memang ada jemaat saya yang asalnya Alor. Dia bilang begini, "Ibu pendeta ini bagaimana kasidahan itu ikut pes parawi?" Loh ya tidak apa-apa toh sebagai pembukaan. Ya, tidak apa-apa toh sebagai pembukaan.
Oh, supaya kita berdamai, supaya kita senang. Oh, tidak hanya pembukaan, Ibu Pendeta. Ini dia ikut lombanya. Dan menang. Apa saya bilang? Itu waktu itu saya udah pulang. Ikut lombanya dan menang. Nyanyi apa kau? Kata, kalau sana bilang ko ya. Ko itu bukan koko, bukan. Ya. Kayak kalau Surabaya apa. Pokoknya ada istilahnya gitu ya. Bukan, bukan begitu. Ini dia ikut lomba dan menang. Bagaimana kah boleh ko? Nah, saya tidak hati-hati, ini budaya orang ya. Saya tidak bisa. Ah, luar biasa, luar biasa, luar biasa bagi saya. Jadi jangan selalu negatif, orang muslim daerah-daerah itu mendirikan gereja. Kita udah pernah kasih persembahan buat dirikan masjid? Ya. Mulai ya, saya suka bercanda juga sama jemaat. Kalau kita dengar di televisi akan apa? Azan langsung dimatiin atau dikecilin? Saya juga nyapa yang di atas dan ujung. Waktu kita dengar televisi kita udah bunyi azan atau mau itu mau apa? Malam-malam mau terawih atau apa, jam-jamnya mereka mau sembahyang, televisi saudara dimatiin, dikecilin. Mood. Nah, saya bilang sama jemaat saya, biasalah mendengar dengan orang berteriak untuk memanggil Tuhan. Tidak apa-apa toh. Ya. Baik saja. Daripada dengar yang jelek-jelek, kan mereka mau sembahyang. Ya. Tidak bercampur, iman kita tidak bercampur, itu saling menghargai saja. Nah, di alor terjadi, sampai saya pergi ke bupati alor, dan dia sambut saya juga, saya pergi, nego saya banyak, salah satu tentang kekristenan, juga tentang masalah undang-undang KDRT, saya ada concern di masalah-masalah rumah tangga, khususnya masalah relasi laki-laki dan perempuan. Ya. Mat yang dikasih, ternyata ada desa yang seperti itu, dan katanya sih pernah ya di Metro TV itu dimunculkan, menjadi daerah toleran untuk melawan intoleran pada saat ini. Menarik sekali. Saya bilang sama Bapak Bupati itu tolong. Itu terus menerus ikon itu karena Indonesia butuh. Tapi masakan saya tanya, kita yang Kristen hari ini, kita yang percaya kepada Trinitas, kita bergantung kepada Undang-Undang 15 2003 itu, kita bergantung kepada daerah, bukankah Allah kita yang kita imani mampu membawa perubahan melalui kehadiran komunitas umat yang percaya. Amin. Saudara dan saya diutus Tuhan loh ke dalam dunia ini. Gak main-main Tuhan menyelamatkan kita. Oleh karena itu dalam Minggu Trinitas ini jangan bawa kita hari gerejawi itu sekedar pengetahuan. Oh saya tahu sekarang kita ada konvensi GKI. Di sana muatannya lebih kepada muatan daripada Trinitas. Saya tahu bahwa Trinitas itu adalah Allah Tritunggal yang merupakan tiga oknum yang satu hakikat. Yang mereka mempunyai persekutuan yang akrab, kasih, saling memberi ruang mereka berkarya, saling mendukung.
Wow, pengetahuannya oke, tapi cuma sampai pengetahuan.
Hari ini Trinitas itu jangan dijadikan pengetahuan. Tapi harus menjadi teladan di dalam hidup kita. Iman kita. Kalau iman kita kepada Trinitas. Dunia ini sedang menanti akan sebuah komunitas yang diperbaharui melalui kehadiran gereja. Tapi gereja maaf. Gereja. Gereja itu saudara dan saya. Ada kalanya tidak menjalankan kembali visi Allah. Gereja sudah mati dengan rutinitasnya. Kita seolah sibuk dengan dunia kita sehingga kita lupa. Padahal di dalam Minggu Trinitas kita belajar banyak hal. Banyak hal, yaitu kesatuan. Kesatuan, kita bertanya, kesatuan keluarga kita gimana? Kesatuan bidang pelayanan kita gimana? Kesatuan majelis antar penatua gimana? Kesatuan umat, jemaat, GKI Peterongan gimana? Kalau terjadi persoalan, perbedaan, kita gak bisa menghindari perbedaan dalam dunia ini. Gak bisa, keluarga gak bisa menghindari. Anak tiga ya tiga karakter, tiga model
ya, macam-macam, ya harus dikuasai orang tua dan menjadi bagian. Jangan anak satu tuh disayang karena tipenya kayak sama aku, ya toh, tipe mamae, ya. Podo, kita klop, hobi klop apa klop, yang dua itu aku gak suka sama anakku yang dua, ngeyel. Ya gak bisa, kalau orang tua, anak sendiri kok, belum lagi kalau kita ngajarin kepada orang lain ya. Jadi saya harus kita menghapus orang tua yang mengasihi anak satu dan tidak mengasihi yang lain. Ya, karena kan ada toh psikis itu katanya kalau anak pertama dikasihi, ya toh, anak tengah dilupain. Ya, anak yang paling kecil bisa manja ya, cari manja sendiri. Sebenarnya semuanya boleh manja, semuanya punya hak yang sama. Siapapun, laki dan perempuan. Jangan kalau laki disekolahkan ke luar negeri, yang perempuan, sudahlah kau di dapur saja. Ya, S1 yang deket-deket aja sudah. Untung-untung kau. Anaknya punya, gak ada, ini yang saya ajarkan, laki-laki dan perempuan itu sama. Saudara, kita harus kembali kepada Alkitab, bukan budaya. Itulah yang saya beritakan juga di daerah-daerah. Budaya ini telah mengikat kita sehingga tidak melakukan firman sebenarnya. Jemaat yang dikasih, kembali kita belajar Trinitas, ada persekutuan. Apakah ada persekutuan? Kualitas karya di masing-masing Trinitas yang saling mendukung, saling memperhatikan, memberi ruang kebebasan di dalam kasih. Oh, kalau kita mau belajar tentang Trinitas yang bukan hanya di kognitif, tetapi kita menjadi itu menjadi realitas sehari-hari gereja hari ini. Tidak dimaki-maki yang lain. Gereja hari ini, dia adalah sumber, bukan undang-undang 15. Bukan desa tertentu yang seperti alor. Tetapi umat Kristiani dimanapun saja. Mereka adalah sumber inspirasi kehidupan di dalam kebersamaan. Di dalam keberbedaan. Tapi kita sudah kehilangan itu, bukan? Mati yang dikasih Tuhan, hari ini kita harus kembali Minggu Trinitas mengajari kita. Mengajari kita sesuatu. Dan juga peristiwa-peristiwa, konteks di mana kita ada. Di dalam teks kita dengan jelas, saya hanya menyimpulkan teks-teks ini, saudara bisa pelajari kembali. Yang pertama, ketika kita baca Yohanes adalah pekerjaan karya daripada anak manusia, daripada Mesias. Yang menyelamatkan ayat 16-17, bukankah itu teks yang luar biasa, yang sering kali menjadi teks kita dan kita hafal sejak kita sekolah minggu, bukan? Di dalam teks itu jelas mengatakan apa? Karena, makanya tadi saya membacanya itu bisa sambil melihat jemaat ya. Karena kalau baca begini terus saya ini orangnya agak tidak betah kalau terlalu di ini ya. Jadi selalu ingin kontak mata karena dengan kontak mata ini saya tahu wah senang jemaat GKI Peterongan. Wah ramah. Ya toh? Kalau saya lihat kontak mata, wih kok mukanya serem-serem begini ya. Besoknya diundang lagi tak pikir 10 kali ya. Ya, enggak bercanda saudara ya. Jadi dengan kontak mata ini saudara semangat kah ikut Tuhan ya. Baca firman dengan luar biasa kah, itu saya suka sekali melihat cara saudara. Tadi kalau ini kan pengalaman saya di Peterongan pertama kali dan tidak ada GKI yang melakukan seperti tadi. Jadi saya berterima kasih punya pengalaman indah. Ketika baca bahwa Alkitab ini aja, engkau hamba Tuhan, engkau hamba Tuhan, engkau pendeta. Kau pendeta, kau pemberita Injil. Itu sudah menyuarakan sesuatu terhadap saya. Menyemangati saya untuk memberitakan firman. Ketika lihat salib itu, waduh, gak main-main hidup ini ya. Ada salib Tuhan. Jadi sangat-sangat memberkati dengan proses seperti itu, dengan pembacaan firman. Kembali lagi, di dalam Yohanes 3 ayat 16-17, suatu berita yang sudah, sebab Allah mengutus anaknya dengan segala resiko. Untuk menerima perbedaan, ya tidak berdosa kepada berdosa. Dengan kasih. Untuk apa? Penyelamatan. Mati yang dikasih Tuhan, Mbak. Kalau kita baik-baik baca Alkitab, ada banyak inspirasi kehidupan. Karya anak manusia itu adalah kasih, penyelamatan, perubahan hidup. Nikodemus tidak mengerti, dia pun menegur. Ya, orang sebagai pengajar tidak mengerti akan hal ini. Kelahiran baru, pertobatan. Karena tanpa pertobatan tidak mungkin melihat kerajaan Allah. Engkau tidak akan menikmati cinta kasih Allah kalau engkau tidak datang untuk komitmen. Kita baptisan itu ya. Enggak, kau punya komitmen jelas tentang imanmu. Kau gereja setiap hari, apa bagaimana semangat ikut Tuhan? Biasa tuh, kan? Ada banyak kita kalau saya tanya, ayo bagaimana ada kesaksian kah minggu ini? Enggak tuh, biasa. Biasa makan 3 kali ya, iya. Tapi kalau kita mengikut Tuhan dengan serius, saudara, setiap hari ada cerita. Bagaimana Allah itu luar biasa memimpin kita, nyetir pun atau mengendarai entah lewat jalan mana, jalan ini. Kalau kita terus komunikasi sama Tuhan, kita ditolong dan dipimpin oleh Tuhan, hal-hal yang kecil. Jadi jelas di dalam pekerjaan karya daripada Kristus itu adalah kasih. Penyelamatan holistik, bukan hanya masalah rohani ya, pergi ke surga atau bukan hanya itu. Penyelamatan now ya, bukan future. Tetapi hari ini ada penyelamatan yang holistik. Dia memperhatikan supaya ada perubahan, ada sukacita. Melihat akan kerajaan Allah bukan nanti. Kerajaan Allah juga hadir dalam dunia ini melalui siapa? Orang yang percaya. Mereka menghadirkan kerajaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini sekali lagi engkau dan saya diberikan suatu pertolongan untuk kita ini diselamatkan oleh Allah. Berarti kita dipercaya Allah untuk mengadakan perubahan. Sebuah komunitas itu mengalami perubahan jika ada komunitas lain yang menjadi contoh dan teladan. Hari ini gereja dan saudara dan saya juga diajak. Apakah kita pasti ada di dalam kelahiran baru, pertobatan? Ini penting, ini poin. Ya. Kalau enggak, kekristenan kita tidak mengalami kemajuan apa-apa. Saudara boleh datang ke gereja terus tetapi iman kita stagnan. Ya. Turun bahkan, kita tidak mengalami bagaimana itu berdoa yang luar biasa. Mati kasih Tuhan, saya pendeta GKI jarang ya KKR kesembuhan. Tapi waktu di Sumba itu mau tidak mau ya, yang mengundang saya itu jemaat GKI yang asalnya Wengapu. Ya. Kemudian dia mengatakan di sana diperlukan KKR kesembuhan. Wah, pendeta GKI KKR kesembuhan. Tapi saya masa mundur, itu firman Tuhan. Saya harus melepaskan orang dari hal. Saya tentu beri pengertian yang benar. Kalau sakit, penyakit, ada yang tidak bisa kita lawan kita di dunia ini ya. Tidak semua diklaim. Tapi engkau merasa diguna-gunai dan banyak orang kena guna-guna. Saya harus datang ke rumah orang untuk mereka diguna-guna, memang harus mendoakan di dalam nama Yesus. Dan mereka yang melihat bahwa ada bunyi dan lain sebagainya. Saya tidak takut karena kita punya kuasa. Kuasa Allah ini gak main-main. Kuasa Allah ini menyembuhkan, kuasa Allah ini mengusir kuasa jahat. Umat yang kena, ya meninggal. Ya. Saya mereka akan bilang begini, itu meninggal kapan? Kemarin dia meninggal, Ibu. Meninggal kenapa? Bukan karena Tuhan, karena dunia. Maksudnya meninggal karena dunia itu kalau guna-guna itu karena dunia katanya ya. Banyak ngalamin gitu, makanya saya tahu Tuhan. Saya ingin 10 tahun kependetaan yang kedua, sudah 20 tahun jadi saya pendeta GKI, sudah cukup tua. Cukup tua ya? Enggak juga lah ya. Ya, sudah cukup tua dan saya mau Tuhan apa yang saya lakukan. Saya enggak memperhatikan jemaat Gemit. Kalau antar GKI hampir 90% pelayanan saya di GKI, sekarang di BPMS dan lain sebagainya sudah GKI semuanya. Kecintaan di GKI. Tapi juga saya memperhatikan umat di Papua, kerjasama dengan GKI Tanah Papua, dengan Gemit, dan lain sebagainya. Dan mereka mengalami itu posisi. Saya mau mengatakan perubahan kita, hidup kita yang diperbaharui, kuasa Kristus yang ada di dalam kita, itu menolong orang lain mengalami pembebasan. Apakah kita hari ini sebagai keluarga, pembaharuan itu terjadi dalam keluarga kita? Saya lihat kalau keluarga Kristen, kenapa saya datang untuk persoalan KDRT? KDRT itu bukan di luar Kristen. Indonesia termasuk rating perceraian paling tinggi. Saudara yang hari ini ada bercerai, saya bukan mau menyinggung saudara. Kehidupan memang harus dijalankan. Gereja mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saudara dengan problem. Saudara, Tuhan tahu. Tetapi kita juga tidak serta-merta bahwa itu menjadi bagian daripada style hidup kita. Kekerasan itu ada. Yang saya tanyakan, jikalau itu terjadi, Benarkah kita menghadirkan Allah Trinitas dalam rumah tangga kita? Jika itu terjadi, gereja di dalam perpecahan, kita tidak bisa mengampuni, kita marah kepada orang lain, kita gak mau melayani, gak mau menegur orang lain lagi. Apakah benar Trinitas itu menjadi bagian dalam hidup kita? Banyak hal, saudara, di dalam hidup kita, perubahan hidup, perubahan hidup. Tuhan ingin kita diselamatkan secara holistik. Karakter kita juga diselamatkan. Hidup kita juga diselamatkan dari ketegangan, kebencian, kemarahan. Waktu saya harus ini cerita kisah ini saya munculkan karena jarang di GKI ya. Tapi ada jemaat GKI juga yang kena kerasukan ya. Waktu saya di sana dan ini saya bilang, kalau kita mau berdoa, saya tidak mau berdoa, kita tidak bisa berdoa dengan orang yang punya dendam. Karena di situ adalah sarang iblis dan bisa masuk dia yang kena kerasukan. Ya, kalau kita berdoa dengan orang yang memang hatinya tulus, yang mau mengampuni, yang ada kasih, bukan karena dirinya, tetapi karena Allah yang terus dihadirkan di dalam dirinya. Mau berdoa bagi orang yang mencaci maki, gak apa-apa saudara. Orang suka menghina kita, biarkanlah dalam tanda kutip kita terus jalan melakukan perintah Tuhan. Tuhan akan membela kita tepat pada waktunya. Tanpa kita mengatakan harus balas dendam, harus iri hati, harus macam-macam. Apalagi dengan keluarga sendiri ya. Karena warisan kita gak omongan 7 turunan. Saya mau mengatakan hal-hal seperti itu. Ini kepada kehidupan sehari. Saudara akan diberkati Tuhan. Saya alami sendiri. Kita akan diberkati Tuhan. Warisan dan lain sebagainya. Karena orientasi kita harta, materi. Maka kemudian kita menjadi marah. Kemudian kita hal-hal yang lain. Enggak mudah saya tahu. Tetapi jika kita mau menyandarkan hidup kita. Perubahan hidup kita. Kita bisa mengampuni. Karena karya Roh Kudus. Karena karya Allah. Kita mau mengadakan perdamaian, kita tidak takut dengan orang muslim. Kita merangkul mereka, belum mengalami perjumpaan dengan Allah Trinitas. Saudara saya bersahabat dengan orang muslim itu ada beberapa kiai, saya gandeng tangannya. Dia kalau ketemu saya di antara kiai lain, dia karena orang NU ya, dia sun pipi kiri kanan saya di tengah-tengah orang lain. Ya saya gak biasa juga, tetapi karena kita mau bersahabat sama orang ya, kita mulai aja begitu dengan ini. Kalau di Sumba kan sun hidung, ya toh? Antar hidung. Jadi ada, saya gak biasa pria, dia ngapain gini ya. Ternyata dia mau lihat, karena saya lebih kayak pendek ya. Dia mau ngepas-ngepasin hidungnya sama saya. Tapi saya masa begini, oh tidak. Kan gak bisa, ini budaya orang ya. Mau suruh makan apa, ada makanan di Papua, saya makan kirain. Maaf ya kalau daging babi kan saya suka ya. Makan-makan, ini daging apa sih ya? Penyu saudara. Penyu dan kayak masaknya gak enak. Kayak, maaf ya, kayak saya makan kayak kecoa-kecoa gini ya. Ya. Tapi saya mencoba. Makan pinang saya coba, semua saya coba. Demi kebahagiaan sesama. Apalah kita, panas saudara saya di alor itu, panas saudara. Tapi heran, sampai saya menangis dan terharu. Tuhan, saya ini kalau pulang ke pastori itu selalu pasang AC. Di sana kepanasan, tapi saudara tahu, di tempat yang ya sederhana sekali, saya cuma kipas-kipas gini bisa ketiduran. Karena hati mau melayani, saudara. Siang bisa tidur, malam bisa tidur nyenyak. Ini apa sih? Agak aneh memang hidup dengan Tuhan tuh ya. Tapi itulah pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, mari kita berubah. Amin. Mari kita mengasihi istri dan suami. Mulai dari orang GKI Peterongan keluarganya akan dipakai oleh Tuhan. Yang duduk sama istri sama suami tolong gandengan. Bergandengan. Nah, untuk sementara boleh sun di sini. Wah, it's okay lah. Masa punya suami, punya istri sukanya lihat ya, suami orang dan istri orang. Jangan ya, jangan salah gandeng loh ya. Bercanda, tapi saudara... Keluarga itu tempat kita harus aman, nyaman ya. Coba saudara di dalam penelitian Komnas Perempuan, 70% perempuan dan anak tidak aman di lingkungannya. Mengerikan bukan? Ini data. Banyak pelecehan anak oleh bapak tirinya, oleh omnya, oleh kakak tirinya. Mengerikan. Tetapi saya mau mengatakan jemaat GKI, orang yang percaya kepada Trinitas, yang merubah komunitas.
Kita yang dipercayakan Tuhan, jangan stop itu. Keluarga kita, gereja kita. Hal yang kedua di dalam Roma adalah pekerjaan karya Roh Kudus. Apalagi karya Roh Kudus, tadi kan tentang alat Trinitas. Sekali lagi saya tidak detail. Tetapi karya Roh Kudus dalam Roma, engkau akan tahu bedanya orang yang hidup dengan roh dengan daging. Beda sekali. Beda sekali. Kalau bangun pagi harus ngomel-ngomel, makanya suaminya gak betah ya toh, di rumah. Begitu bangun, santai toh. Lakukan berdoa dulu, katakan sama Tuhan, Tuhan, tambahkanlah kasihku kepadamu. Ya, pasti ngomelnya agak ceret pelan ya. Tambahkanlah kasihku kepadamu, itu KJ, pujian KJ ya, Kidung Jemaat. Namanya juga GKI ya, buka mata ingatnya KJ. Apalagi bapak-bapak dan ibu yang di sini ya, nyanyi terus. Jadi mari kita happy loh ikut Tuhan tuh. Saudara kalau gak happy mukanya jadi cemberut terus, saya gak ngerti. Mau dikasih apa lagi? Tuhan itu udah segalanya. Saya single. Dan saya happy sampai orang kelihatannya mungkin iri sama saya ya. Ada orang nganterin saya ke bandara. Ibu tinggal. Iya, ya sudah Bu, jangan nikah. Ini Bapak ini lagi gak enak kali nikahnya ya. Benar, bukan karena saya ini mau egois ya sendiri. Karena supaya kemana-mana gak ada yang larang. Bukan. Tetapi saya tahu pimpinan Tuhan itu segalanya bagi saya. Kalau kita menyadari Tuhan itu adalah Tuhan kita, dia atur kita ini budak saja kok. Ketika kita mau diatur oleh Tuhan, di sana kebahagiaan. Kita gak dapat clue-nya karena kita gak tahu. Tuhan tuh sayang kita, menjaga kita luar biasa. Kita aja yang macam-macam, mau A, mau B, mau C. Ya toh? Sehingga apa? Tidak. Hiduplah oleh roh, pimpinan roh. Kemarin di orang muda juga bicara, bagaimana mendengar suara Roh Kudus atau mendengar suara hati? Ya beda lah, beda sekali. Ya itu orang yang bisa ikuti kuasa Roh Kudus, mereka yang punya disiplin rohani, cinta kepada Tuhan. Prioritas ya Tuhan, cara hidup dengan Tuhan diperhatikan, recheck diri, recheck pergaulan. Enggak, moralitas kita itu dicek. Apakah sungguh kita menjadikan Tuhan prioritas? Kalau kita ditawari korupsi, kita lebih milih korupsi, udah tandanya kita tidak percaya Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup oleh Roh itu berbeda. Perubahan sekali lagi, Roh Kudus mengajak kita melalui perubahan hidup. Hidup itu dipimpin oleh Roh, enggak ada ketakutan. Ya. Orang Kristen itu, orang percaya itu gak usah minder. Kita ini udah dibeli, harganya lunas dibayar. Ya. Tuhan sayang sama kita. Orang tidak menghargai kita, no problem. Tuhan sayang sama kita. Dia menghargai kita. Dia memilih kita menjadi umatnya. Apalagi kurangnya. Jadi kalau saya kadang tanya, ayo mama kita pergi ini. Ah, itu orang-orang kaya. Ya saya gak bisa persekutuan itu, orang kaya semua. Saya malu, kenapa malu? Orang kaya juga makan makannya juga nasi kok. Gitu. Makan seperti sama sudah ya. Jadi ada orang karena orang jabatan, ya sudah santai saja ya. Ada orang, wah dia orang pintar-pintar, PhD-nya dari luar negeri. Kalau saudara hidup dengan Tuhan, bukan berarti kita gak perlu minder. Tuhan sudah memberi hidup kita itu dengan pas, dengan apa yang ada pada kita. Dan kita boleh rileks hidup. Untuk apa? Bersaksi bagi Tuhan. Ketika Roh Kudus bekerja, dia akan di dalam Roma, kita akan dipimpin oleh Roh. Kita bukan budak siapa-siapa, yang ibu dan dengan anak-anaknya udah budak radikalisme kan. Sampai gak ngerti anaknya sendiri aja dia matiin gitu. Ya, bukan luar biasa itu ya, pemahaman itu luar biasa ya, luar biasa. Ya, udah gak jalan ya, rasionya sudah gak jalan ya. Oleh karena itu kita ini gak diperbudak oleh hal-hal yang lain, tapi kita mau mengikuti pimpinan Roh dan itu memerdekakan. Mat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi perubahan, apakah hari ini engkau dan saya dipimpin oleh Roh? Dekatkah, intimkah dengan Tuhan Allah Trinitas? Kalau intim saya percaya engkau tidak mungkin hari ini engkau stres.
ya, karena hidupmu sudah dibeli dan kita tahu Tuhan akan memelihara kita. Tidak takut dengan apapun karena kita percaya Tuhan memimpin kita. Asal kita benar-benar hidup bersama dengan Tuhan. Dan bacaan yang terakhir itu yang luar biasa dan saya senang sekali dengan kata ini. Ini aku, utuslah aku. Mari katakan semua, 2, 3. Ini orang sebanyak ini ngomongnya memang halus-halus ya orang Semarang ya. Lebih halus dari orang apa Surabaya ya, sana ada bonek, ngomongnya kon-kon gitu ya, elek ya. Mek sini orangnya, ini aku, utuslah aku. Iya ya, wah kayak Bu Agustina pempeng gitu ya, ngomongnya cus, cas, cus. Ya. Tapi saya mau mengatakan ini supaya saudara, kalau kita baca firman Tuhan, kita menyuarakan. Supaya roh kita menyuarakan itu menjadi suatu komitmen kita, itu maksud saya. Wah saya belum mau diutus, belum mau diutus. Saudara mau apa? Kita diselamatkan untuk diutus Tuhan. Liturgi kita liturgi terakhir pengutusan. Semua kita diutus oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang dari kita ini gak diutus oleh Tuhan. Mari kita baca dengan sama-sama. 2, 3. Ini aku, utuslah aku. Ulang lagi. Ini aku, utuslah aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja harus kembali pada pengutusannya. Trinitas mengutus kita. Untuk menciptakan komunitas yang indah di tengah-tengah Indonesia yang terkoyak ini. Mat yang dikasih Tuhan, kenapa Yesaya mau diutus? Dia pun melihat bahwa ada satu konteks di mana tadi zaman raja tertentu kita tahu berita Yesaya apa? Yaitu hukuman, kalau kau tidak kembali remnannya Israel itu, kau akan dihukum Yehuda dan Israel. Dan hukuman itu pasti, itu berita Yesaya. Oleh karena Yesaya tahu bahwa dia harus berada di tengah bangsa itu dan diutus, dia mau diutus walaupun dia bilang cilakalah aku. Jadi Yesaya mengalami bahwa Allah itu dahsyat, kudus, kudus, kudus lah. Para serafim itu bicara bahwa Allah yang disembah, Allah Trinitas itu luar biasa dahsyat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya juga ngalami. Tadi saya udah bilang, saya belum jarang diundang dulu-dulu waktu saya masih muda, KKR, KKR ya. Tapi sekarang lagi karena saya mau ke Indonesia Timur, suruh KKR kesembuhan. Tapi saya siapa saya? Saya cuma alat Tuhan. Kata Tuhan firman Yohanes 1:12, engkau diberi kuasa. Ya, dan benar saudara, saya mau bersaksi, saya tidak takut. Di sana banyak orang mabuk, sampai keluar rumah pun kata penatua di sana, dibilang ibu hati-hati ya, kalau malam begini ibu harus ada teman. Tapi saudara, dan malam mungkin rumah pastori di mana belum ada pendetanya di desa itu, sudah ada orang yang ngintip-ngintip, melihat-lihat. Ya. Tapi saya kok diomongin begitu ya tidak takut. Ada orang, jangan cerita nanti ibu itu takut. Tidak takut, karena saya tahu. Saya percaya Tuhan memelihara kita. Bukan nantang, bukan. Tapi saya memang ada di situ. Ada kuasa-kuasa yang saya tahu. Dan saya ketika pergi untuk membebaskan orang dari kuasa, untuk melepaskan orang dari guna-guna itu, mungkin kuasa itu akan menyerang saya. Apa jaminan saya sebagai hamba Tuhan? Kuasa Kristus. Kuasa Kristus. Kuasa Trinitas. Dan saudara itu ada di dalam hidup kita sehari-hari. Cuman kita gak lihat yang serem-serem saja ya. Tapi tiap hari kuasa jahat itu merenggut supaya saudara tidak bisa bersaksi. Supaya saudara menjadi suami yang jahat. Supaya saudara menjadi istri yang tidak percaya. Macam-macam terjadi. Tapi kita harus lawan itu. Dan sama seperti Yesaya, kuasa Trinitas itu luar biasa. Anda dan saya ke gereja ini kalau tidak mengakui kuasa itu hati-hati. Dan rugi sekali. Dan oleh karena itulah Yesaya di dalam segala kelemahan. Cilaka aku, orang yang najis bibir. Berada di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tetapi dia berani karena dia tahu dahsyatnya Allah. Dan dia sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Kalau saya mau cerita, cerita panjang ya. Tapi saudara, kekuatan saya melayani Tuhan. Karena pada masa remaja saya ditangkap oleh Tuhan. Di Jakarta ya. Saya ditangkap oleh Tuhan. Saya bisa menangis hidup saya. Saya enggak jelek-jelek amat. Saya bukan orang jahat. Ya. Tetapi saya mungkin melawan orang tua itu pun bisa menjadi saya menangis. Orang tua ngomong 1, saya bisa ngomong 10. Ya. Saya bisa ngata-ngatain orang. Saya bisa merendahkan orang lain. Ya, apalagi helper di rumah. Bisa, wah blok lu apa lu ya. Tapi Tuhan menangkap saya. Sejak saat itu saya mengatakan, Tuhan, saya menyerahkan diri. Saya menyerah. Dari 5 orang saya berada ke adik kakak, saya bukan orang yang paling bagus, saudara. Nilai juga kalau kakak-kakak saya bisa 10, saya 7-8 aja cukup. Karakter juga tidak tahu. Jadi selama saya menjadi pendeta GKI, saya minta ampun pada Tuhan. Saya orangnya keras, saudara. Kalau saya mau, ini pemuda harus begini, remaja harus gini untuk istilah pelayanan, saya akan berargumentasi. Tapi Tuhan juga mengajari saya bagaimana saya menghargai orang lain. Ya. Jadi kalau lihat Agustina ini jangan lihat, wah pasti dia pendeta hebat. Enggak, saya sama seperti saudara. Belajar, belajar, belajar. Tapi yang saya tahu adalah Tuhan tidak meninggalkan saya. Yang saya tahu saya ini punya visi untuk pekerjaan Allah. Saya sudah tahu ke arah mana saya dan berapa tahun saya. Kalau pendeta GKI 60 tahun, saya mau masuk sosial. Saya sudah rencanakan semua apa yang harus saya lakukan. Saya bilang bahkan nama Tuhan, Tuhan 80 tahun kok boleh panggil saya. Tapi saya lihat anak jemaat GKI 87, emak-emak masih jadi MC, saudara. Kemarin saya ngomong, jadi MC di lansia. Dengar dia panggil nama saya, pakai gini-gini segala ya. Terus saya gini, mak umur piro? Sekarang dia orang udah meninggal ya, 87 kalau gak salah dia ngomong ya. Wih, mak 87, pulang saya bertobat. Saya bilang, Tuhan jangan 80, 90 saja bisakah? Kalau sehat-sehat 90 saja, waktu itu berharga untuk saya bisa berbagi kehidupan. Terutama keselamatan yang dari Tuhan pada saya. Saya selalu terharu dengan Tuhan. Saya selalu ingin menangis lihat Tuhan mengasihi saya. Oleh karena itu saudara, hidup dengan Tuhan itu indah. Kalau kita tidak mendapatkan itu, rugi kita berrelasi dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini, marilah kita menjadi keluarga yang berubah. Ya, enggak usah malu untuk berubah. Seorang apa kepala keluarga minta maaf kepada anak dan istri, enggak usah malu. Demi Tuhan aku mau. Ya toh? Demi Tuhan. Seorang istri minta maaf kepada, aku curiga sama kamu sampai HP-nya tak periksain terus, ya toh? Curiga sama suaminya terus. Curiga, biarkanlah. Ya. Hari ini enggak usah, tidak perlu curiga, tidak usah terlalu cemburu buta. Cemburu dikit boleh, bisa enak ya. Tapi cemburu buta itu membuat engkau tidak tenang. Sampaikanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan menjaga suamimu ketika bekerja. Jadi kita tidak perlu menjadi orang yang apa ya, paranoid dan macam-macam. Juga dengan Indonesia seperti ini. Hari ini keluarga Kristen harus berubah. Hari ini gereja Tuhan. Jangan lagi tidak kerja untuk relasi antar agama. Ini pesan saya kepada para penatua. Kita sudah dipaksa keluar untuk bisa merangkul orang lain. Ada undang-undang dan lain sebagainya, apakah tanggung jawab gereja untuk bangsanya. Biar firman Tuhan hari ini menolong kita menjadi komunitas yang berubah untuk mengubah komunitas di luar tembok gereja. Amin. Tuhan memberkati.